Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Esiet sveicināti! Mūsu raidījuma iepriekšējās sērijās esam stāstījuši par grāmatniecību Latvijā 20. Gadsimtā okupācijas varu apstākļos. 1944. Gadā, Otrā pasaules kara laikā, daudzi latvieši bija spiesti pamest dzimteni un doties bēgļu gaitās, vispirms lielā mērā uz Vāciju un arī citām Eiropas zemēm, bet no 1950. Gada sākās lielā izklīšana plašajā pasaulē. Kā ceļa pavadonis tautiešiem visā šajā laikā līdzi bija arī grāmatas. Mans vārds ir Mariona Baltkalne, un man būs tas gods būt jūsu pavadonim šajā stāstā, kurā trimdas literatūru izzināsim kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku, grāmatzinātnieku Viesturu Zanderu, literatūra zinātnieci Ingūnu Daugsti Silasproģi un Latvijas okupācijas muzeja krājuma glabātāju direktores vietnieci Taigu Koknēviču. Bēgļu laiks un vēlāk trimda ir atšķirīgi posmi gan ilguma ziņā, gan iespēju un dažādu grūtību ziņā, tāpēc lūdzu Viesturam Zanderam un Ingūnai Daugstai Silasproģei iezīmēt šiem posmiem raksturīgo grāmatniecības jomā un vispirms tad par bēgļu laiku.
Izpētes augsta.
Nu, tāda viena būtiska varbūt atšķirība, ka šis laiks rakstnieks ierobežo un viņiem pietrūks privātās telpas. Un tādajādi šis laiks vairāk iezīmīgs ir ar dzejas publikācijām. Vairāk tiek izdota dzejoļkrājumi, tā kā tiek izdota ļoti daudz dažāda formāta preses izdevumi, sākot no biļeteniem un ilglaicīgākiem bēgļu laika. Laikrakstiem ir žurnāli, un, protams, ka tajos allaž ir vieta kādam dzejolim. Un tādajādi, nu, var teikt, ka, ja mēs gribētu izprast tādā literārā formā sajūtas, kā jutās bēglis kopumā un arī rakstnieks vai dzejnieks kā bēglis, tad, nu, faktiski dzeja sniedz mums šo atbildi, vai vismaz mēs varam nojaust tās sajūtas, kā jutās. Nu, diezgan daudz ir arī īsprozas darbi, un šis laiks ir iezīmīgs ar to, ka ļoti maz topa romānu. Un tālāk es teicu, ka rakstniekam pietrūk šīs privātās telpas, viņš tāpat dzīvo vai nu kazarmā barakā kopā ar ļoti daudz citiem, un viņam, lai uzrakstītu romānu, ir nepieciešams tomēr atrast tādu laiku un vietu domāšanai. Jo tas, kas tiešām notiek, tad tiek izdota romāna, kas jau ir bijuši vai nu periodikā publicēti, kaut kas, protams, kādi fragmenti tiek publicēti. Pēc tam man šķiet, ka ir īpaši ap 50. Gadu vidu ir tāds ļoti liels uzrāviens, ja mēs raugāmies ārpus Eiropas un domājot par lieliem grāmatu apgādiem, tieši romānu izdošanā, romānu tapšanā, un to, protams, veicina arī iespēju publicēt romānus turpinājumos, bet tas jau ir arī cits stāsts saistībā ar mītnes zemēm, kur tas tiek praktizēts un kur ir šie lielie laikraksti, kuri to var darīt. Nu, un, protams, kā dramatiskie darbi lūgas vienmēr ir tapuši salīdzinoši mazāk, bet šeit bija pateicīga vide tomēr arī pieredzēt šo lūgu pirmuzvedumus, jo Vācijas nometnēs darbojās daudz dramatisko kopu, bija arī latviešu teātri un varēja iestudēt gan Anšlava Eglīša, Zviedrijā dzīvojošā Mārtiņa Zīverta, Valdemāra Kārkliņa, Teodora Zeltiņa, Ķirta Saunā un citu lūgas, kas, nu, faktiski top arī šajā laikā, vai ir kādi uzmetumi jau bijuši varbūt Latvijas laikā, bet, jā, ir nepieciešams arī tas dramaturģiskais materiāls lūgas, ko varētu izrādīt, jo tas ir viens no veidiem, kā savu nodarbu atroda arī aktieri, režisori, scenogrāfi, darinot no neiedomājamākām lietām skatuves, dekorācijas vai tērpus.
Tieši paturpinot jūsu un pateikto, darinot no visneiedomājamākajām lietām skatuves dekorācijas, kā ar papīra darināšanu, vai, piemēram, cilvēkiem ir arī paņēmieni, kā viņi paši varbūt rada savu papīru, tas visticamāk ir deficīts pirmajos gados.
Papīra sagādas grūtības, tāpat kā vispār iespēja saņemt no rietuma okupācijas varas iestādēm izdošanas licences, ir ļoti nopietnas. Un skaidrs, ka arī tekstu nodošana citautiešu spiestuvēm, galvenokārt arī par tādām ir jārunā Vācijas posmām, tas nozīmē papildu izmaksas, par speciālām burtzīmēm, par latviešu tekstu salikumu, korektūru. Tāpēc var teikt, ka nevienmēr arī tās ziņas izdošanas gadi, kas ir redzami grāmatiņu titulapās, atbilst patiesībai, tur ir kaut kādas arī laika nobīdes iespējams. Tad, kad pēc pirmajiem pēckara gadiem papīru grāmatu iespiešanai iegūt kļūst vieglāk, tad arī pieaug izdevumu apjoms, sarūk to pārsvarā 40. Gadu otrajā pusē raksturīgo sīku grāmatiņu, mazo grāmatiņu skaits. Bet nu, tad atkal Vācijas valodas reforma 48. Gadā diezgan būtiski iespaido arī bēgļu pirktspēju un atjaunoties Vācijas poligrāfiskai rūpniecībai rotēto izdevumu skaits gan kļūst mazāks, tad nevis tipogrāfijās, bet izmantojot rotators. Iznāk arī daļa no nozara literatūras, kurai ir mazāka auditorija, mazāks lasītāju un pircēju skaits. Ir, protams, tiešām atsevišķos gadījumos interesanti izdevumu likteņi, piemēram, tikai 22 eksemplāros tiek laists klajā Čaka mūžības karto jaunu izdevums, kuram ir neparasta tapšanas vēsture. Literatūra kritiķa Valija Runģa sagādā hektografiešanai nepieciešamās ierīces, viņas dzīvesbiedrs rakstnieks Aivars Runģis ar roku pāraksta šo tekstu no kāda Ētīnas nometnē atrast grāmatas eksemplāru un savukārt vēl kāda cita persona ilustrācijas pārkupē. Un tātad tikai 22 eksemplāros šāds teksts tiek pavairots. Diezgan svarīgi ir saprast, ka šajos pēckara izpostītās Vācijas, un mēs, protams, runājam tikai par rietumu sabiedroto okupācijas zonām angļu, amerikāņu un franču, jo padomju zonā, nu, kā jau mēs viegli varam iedomāties, nekas latviski nevar tikt sarakstīts, un ja varbūt ir sarakstīts, tad nevar tikt publicēts. Tad šeit, protams, darbojās grāmatniecībā samērā daudz arī dažādi laimesmeklētāji, varētu teikt, avantūristi, jā. Kā tas ir bijis arī citkārt, kā tas ir bijis arī otrā pasaules kara gados. Protams, šeit ir vīri, kas ir sev apliecinājuši iepriekšējos posmos grāmatniecībā un vēl 44. Gadā, lai apgādātu leģionu un tos pašus latviešu bēgļus ar tiem nepieciešamu literatūru, patiek dota viena kopēja izdošanas licence vairākiem cilvēkiem, starp kuriem ir Arvīds Mālīts, kas mums ir pazīstams kā gūbi apgādvadītājs pēc gūbi nāvis, kā Pēters Mantnieks, kā Jānis Kadilis, kā savu laiku Latvijas Universitātes studentu padomes grāmatnīcas vadītājs Edgars Ķiploks un Kalmārs Sudzīts, bet, nu, zinām mērā, tās atsevišķas grāmatas un kalendāri, ko viņi sagato un laiž klajā, tā ir vairāk, teiksim, tāda interesanta epizode, jo katram jau tomēr ir sava priekšstata par to, kā darboties sava pieredze un nemaz nenēt par to, ka tie ceļi gluži fiziski arī šķirās, izceļojot pēc tam uz dažādām mītnes zemēm.
Ar Viesturu Zanderu un Ingūnu Daugsti Silasproģi sarunu turpināsim pēc brīža, bet tagad mazliet ielūkosimies Latvijas okupācijas muzeja krājumā. Kādas liecības mums stāsta par bēgļu laiku? Vācijas periods izceļas ar ziņu lapām, ar periodiskiem izdevumiem, jo bēglim primāri ir nepieciešama informācija, tostarp par piederīgajiem Vācijā. Taiga Koknēviča ir gatava iepazīstināt ar kalendāru, kas sākas ar A5 izmēra lapu un uzrakstiem ar zīmuli, bet tālāk pavaras jau krāšņāka aina.
Artefakta gaismā.
Man priekšā stāv kalendārs, pašgatavots kalendārs. Zināmā mērā tas ir tā kā tāds noplēšamais kalendārs, tiksim, sienas kalendārs, bet sagatavots nevis noplēšanai, bet katrai dienai ir viena lapiņa. 1. septembris, sestdiena, tas ir 1945. Gada 1. septembris, un šo te kaudzīti ar noplēšamajām kalendāra lapiņām ir gatavojuši Elmārs Ence un Elizabete Liepiņa Sidarbenes nometnē, kas ir netālu no Lībekas, angļu okupācijas zonā, bēgļu nometnē. Tātad katrai dienai ir datums, ir mēneša nosaukums, dienas nosaukums un kāda aktualitāte. Tā varētu būt kāda dzejas rinda vai arī kāds negatīvs moments, kas ir nometnes dzīvē ievērots. Es varētu paņemt šī kalendāra 15. Novembra lapiņu un paskatīties, kas tur ir rakstīts. Šeit ir gultas malas spļāvēju vajāšana, ir ievērota, tā teikt, tāda negācija, ka ir cilvēki, kuri špļaujas grīdas bēgļu nometnē barakās. Un šeit arī redzam četrus tādus zīmējumus, kas šo negāciju atspoguļo.
Tādas sliktos ieradumus.
Jā, jā, sliktais ieradums. Traģēdija četros cēlienos, četri zīmējumi. Un iepriekšējā dienā šo ierakstu es pat nesapratu pirmajā mirklī, kad mēs vakar ar kolēģiem skatījāmies, un kolēģis Mārcis Broži man palīdzēja atšifrēt 14. novembra ierakstu par gumijas stiepēju brāļu draudzi. Un šeit tiek kritizēti košļājumās gumijas lietotāji.
Košļājumā gumija bija bēgļu nometnēs, nu, tā brīvi pieejama?
Nu, acīm redzot, tā tad šeit mēs ar vienu vēl esam 45. gada, vēl ar rudenī, novembrī, jā. Bet, protams, ka kalendārs atspoguļo arī svarīgus notikumus visas tautas un valsts dzīvē, jo te nu mēs vērsim to lapu, kas ir Sidrabenes kalendārā atzīmēts kā 11. novembris, Lāčplēsis, un šeit ir dzējas rindas uzdezīšanas galvu liku, sargāja savu tēvu zemi, labāk manu galvu ņēma nekā manu tēvu zemi. Mātes Latvijas tēvs no brāļu kapiem un Lāčplēša kara ordeņa zīmējums.
Krāsains. Un šeit ir daudz krāsainu zīmējumu. Sākumā tā pirmā lapiņa, ko mēs skatījāmies, bija tāda pavisam neliela ar zīmulīti un maza izmēra, bet tagad jau mēs šķirstām tādas lielas A4 izmēra lapas ar krāsu, krāsaini zīmējumi.
Katrai lapai var redzēt, ka tā ir bijusi piestiprināta nometnē pie ziņojuma dēļa. Augšgalā katrai lapiņai ir divi maz caurumiņi no tām spraudītēm nakliņām, kur tie ir bijuši. Tā kā tas ir izgatavots jau iepriekš un tajā konkrētajā dienā tad pielikts pie nometnes ziņojuma dēļa sienas. Izmantots ir ļoti dažāds papīrs, mēs redzam kaut kādas veidlapas, kas ir atstātas acīm redzot kaut kur un nav izmantotas, nav aizpildītas. Šeit, piemēram, svētku dienai 18. novembrīm ir sameklēta labāka lapa, jā, mēs redzam vismaz trīs reizes biezāka, arī no tā, kā papīrs nav vai ir dzeltējis, vai nevar secināt par to, kurš papīrs ir kvalitatīvāks. Šīs te svētku dienas 18. novembra kalendāra lapiņas papīrs ir krietni baltāks, un šai dienai ir divas lapiņas.
Uz atsevišķas lapiņas izteikts vēlējums par ticību un taisnības uzvaru, par brīvu un neatkarīgu Latviju. Kalendārā fiksētas arī vārda dienas.
Kalendārs tāda ir no 1945. gada 1. septembra līdz 1946. gada 30. aprīlim. Tad gandrīz gads, tik ilgi arī Sidrabenes nometne vispār pastāvēja, tāpēc, ka tā bija ļoti neliela nometne. Nometne bija ievietota skolas ēkā un vajadzēja ēku atbrīvot skolas darbības nodrošināšanai, un bēgļi tika pārvietoti uz citām lielākām nometnēm. Šeit ir arī klāt nelielas divas lapiņas ar atmiņām, ko mums raksta par Asma Ence, un viņa arī norāda uz to, ka nometnē esot bijuši cilvēki, kas esot kritizējuši, ka vajagot rūpīgāk rakstīt un kārtīgāk rakstīt, vai ne? Bet mēs varam iedomāties spēju tomēr organizēties šim darbam, jā, kā jau mēs redzam, šeit ir krāsaini zīmējumi un teksts, un faktiski, lai cilvēki varētu izlasīt, tad teksts tomēr tādā kaligrāfiskā rokrakstā, jā, un mēs redzam, jā, ka jo ilgāk tiek strādāts ar šo kalendāru, jo tādi krāšņāki zīmējumi tiek veidoti. Šeit ir A4 izmēra lapas, kas ir noklātas ar krāsu faktiski
visā laukumā.
Jā, un pēc stila var redzēt, ka droši vien, ka tas nav viens mākslinieks, kas ar to nodarbojas. Jā. Var redzēt, ka daži zīmējumi ir no droši vien līdz paņemtiem iespied darbiem no Latvijas, kā mums šeit redzams ir amatas vārtas iezis, tas droši vien ir zīmējums no kādas pastkartes.
Tas ir 30. decembris, un vēl klāt arī Raiņa teksts, mēs būsim lieli tik, cik liela mūsu griba.
Un šeit man blakus ir cita veida zīmējums, kas līdzinās varbūt vairāk karikatūrai. Mēs vairāk atgriežamies atkal pie kritizēšanas, šeit dāmas pošas un acīm redzot brauc uz tikšanos, brauc uz kādu saviesīgu pasākumu, dejām, valli.
Un klāt arī līdz ar to atbilstoša tautas dziesma pie vīra, kā visas meitas, puscimda pūrā, pusotra zeķes.
Otrs piemērs, ko es jums gribētu rādīt, tas ir dāvinājums. Pirms vairāk nekā 20 gadiem saņemts muzejā, šie izdevumi ir restaurēti. Es pieņemu, ka tas ir vienīgais eksemplārs žurnālam Gājputni. Kāpēc vienīgais? Tāpēc, ka tas ir rokrakstā. Šis žurnāls ir veidots bēgļu nometnē Molnā. Netālu no Lībekas, arī Šlezvigā, Holšteinā, Angļu zonā. Un tas ir veidots laikā no 1945. gada oktobra līdz 1946. gada jūnijam. Kopumā mums krājumā ir vairāki šie te žurnāli. Diemžēl nevis komplekts nav 9. numura. Es pieņemu, ka šādus te izdevumus izgatavoju vienā eksemplārā un nometnes iedzīvotāji tos deva no rokas rokā, tos lasīja. Un šis ir jau salīdzināju varbūt ar kalendāru, ko mēs skatāmies iepriekš, tāds nopietnāks izdevums. Šeit ir centieni fiksēt nometnes dzīvi, bet varbūt ne kā iepriekšējā piemērā ar tādu humoru, varbūt pat satīras un ironijas prizmu, bet šo izdevumu jau var zināmā mērā nosaukt par tādu, kurš, teiksim, sniedzis vēsturisku liecību tādu nopietnāku. Vai ne? Lūk, šeit, kā mēs redzam, mūsu nometnes sporta dzīve. Gribēju jūsu uzmanību, ka katra no žurnāla ilustrācijām ir zīmēta atsevišķi uz citas papīra lapiņas un ielīmēta uz žurnāla lapas. Ir nosaukums un norādīts arī autors, kas ir ļoti patīkami, jo šeit kā zīmējuma autors ir norādīts mazītis. Un tekstus ir rakstījuši arī šie te autori mums ir zināmi, tāpēc, ka katra numura beigās ir norādīta redakcijas kolēģija, tas ir Āzis, Bajinskis, Rudājs, Miniats. Šo te dāvinājumu mēs arī esam saņēmuši no Elmas Miniatas, viņas ģimene to ir saglabājusi Kanādā. Visi žurnāli ir iešūti ar tolaik pieejamu tehniku, tiešām ar adatu. Un diegu, tā kā arhīvos savu šo dokumentus līdzīgā veidā, ja, tā tad nav bijis tādu kniedīšu vai brošēšanas iespēju. Tas ir roku sašūts. Jā, un salīdzinot ar iepriekš, jo piemēram šeit jau mēs redzam, ka tiešām ir ļoti uzlabojusies papīra kvalitāte, bet nu, arī pēc restaurācijas var redzēt, cik mīļi lietots ir šis te izdevums, jā, apakšējie žurnāli stūrīši ir krietni tumšāki, un tas nav no papīra kvalitātes šoreiz, tas ir burtiski žurnāli lietošanas pēdas. Jā, un tātad mīlēts, lasīts un cienīts izdevums. Nometnē Molnā. Katram šim te žurnālam Gājputni, katram ir arī vēl tāda nodaļa pūces spiedaļa pārdomas. Un tas atkal ir caur humoru runāt par tām lietām, kas nometnes dzīvē nav pozitīvas. Ja? Šeit jau mēs arī redzam pēc karikatūrām. Ja? Šeit ir dzeršanas netikums, alkohola lietošanas netikums. Ja?
Un tas ir aprakstīts stāstā Jāņa Pēters Ķezā.
Jā. Un nav tādu ziņu man, bet ar to tekstu iepazīstoties, es domāju, ka tas nav izdomāts notikums, vai ne? Tad, kad šie cilvēki šo notikumu nometnē lasīja, viņi noteikti zināja,
par kuru cilvēku ir runa.
Jā, jā, vai ne? Personāži droši vien atpazina. Es domāju, ka tas ir izdzīvošanas veids ar humoru, ar ironiju, ar karikatūrām. Droši vien, ka daudzkārt cilvēki gribēja labprātāk raudāt, bet vai raudāšana palīdzētu. Jā. Viens otru uzturēja ar joku, ar tādu draudzīgu pavilkšanu uz zoba, un tas droši vien palīdzēja vairāk.
Nosaukums gājputni droši vien arī ir iedots ļoti simboliski par Jā. Tiem, kuri ir aizlidojuši vai bijuši spiesti aizlidot prom no Latvijas, vai ne?
Jā, es arī domāju par šo nosaukumu un gājputni, tas, protams, ir ar domu, kā gājputni pēc zinām laika atkal atgriežas Tevijā un kuram no tiem to bija lemts piedzīvot un kuram nebija, jo šis te ciklis bija daudz, daudz garāks nekā gājputniem.
Kāpēc šāda periodika, īpaši kalendāri, bēgļu laikā bija tik nozīmīgi? Taiga Koknēviča skaidro, ka cilvēkiem dzīve bija sagriezusies kājām gaisā, tomēr laika ritējums gāja uz priekšu, un tas arī bija vienīgais, ko cilvēki varēja paredzēt, ka pēc pirmdienas nāks otrdiena, pēc otrdienas trešdiena, pēc marta aprīlis, tālāk maijs. Šādi atskaites punkti deva cerību. Šķirstot sidrabenes kalendāru, pārliecināmies par papīra trūkumu bēgļu posmā. Tas, kas bija pieejams, to arī izmantoja kalendāra veidošanā, tostarp veidlapas vācu valodā aprakstot tās no otras puses. Tas pats vērojams arī Aldgarges nometnē, kur veidlapas, apzīmējot tās, piemēram, ar latviskām rakstuzīmēm, tika vizuāli pārvērstas par koncertu programmiņām. Tālāk Taiga Koknēviča stāsta par grāmatniecību Beļģijas pilsētā Zedelgemā, kas zināma kā latviešu karagūstekņu nometnes vieta.
Grāmatai pa pēdām.
Tas, ko es jums gribu nākošo rādīt, ir
mazas grāmatiņas.
Mazas grāmatiņas, jā, viena diena Cedelheimā. Cedelheima tā tad šeit Latvijā ir pazīstama ar to faktu, ka tajā atradās Beļģijas armijas kara bāze, kurā pēc kara apmēram pusotru gadu bija ieslodzīti turpat 10 000 latviešu bijušo leģionāru. Viņi tur tika pārvesti no mazākām nometnēm, kas bija pēc kapitulācijas izveidotas Vācijas teritorijā. Un šeit ir gluži tas pats, ka šie jaunie cilvēki, puiši, viņi ir neziņā, viņi ir tālu no dzimtenes. Kāds varbūt cer, varbūt arī atgriežas mājās, jo tas bija iespējams, jo bijušie karavīri tika vervēti, lai viņi atgrieztos Padomju Savienībā, bet, protams, bez represijām neiztiks. Un lielākā daļa arī pēc tam, kad viņus atbrīvoja no karagūstekņu nometnes, palika rietumos, izklīda, nokļuva Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā, Lielbritānijā, Austrālijā. Un lūk, šeit ir faktiski tā pati tēma, kas iet cauri visu jau tiem izdevumiem, ja paskatīties uz karagūstnekņa dzīvi atkal ar humoru. Jā, uz šīs te nelielās grāmatiņas vāka, jā, grāmatiņas burtiski ir nepilni 10 cm augsta, jā. Šeit jau mēs redzam puisi aiz zeloņdrātīm un pašā sākumā ir aicinājums Cedelheimas draugs, kad tev reiz pēc gadiem atkal labījies mēnešus aiz drātīm, smaidot atceries.
Izdota 1946. gadā,
jā,
februārī.
Jā, nometnē februārī, jā. Šeit jau mēs uzreiz redzam, ka, lai kā bija karagūstekņu nometnē, bet tomēr acīm redzot, ka puišiem bija pieejami jau kaut kāda tehnika, jo šis te ir rotoprintēts izdevums. Respektīvi, šim te izdevumam jau ir kaut kāds metiens. Vispirms šīs te karikatūras un teksti mašīnrakstā tika sagatavot vienā eksemplārā, pēc tam rotoprintēti, respektīvi kopēti, ja, sagriezti un brošēti, jo šo te grāmatiņu satura viena metāla skava. Un runājot par saturu, šeit ir, kā jau tiek norādīts vienu dienu Cedelheimā, faktiski pa stundām karagūstekņa dzīve. Tātad pirmais zīmējums sākas ar rīta jundu, pūš taurētājs, ko spēja un māk, lai Cedelheima mosties sāk. Tātad ir celšanās, ir rīta brokasto putras dalīšana, kuru vēro, jo jauniem cilvēkiem, jauniem puišiem, arī lasot kara laika dienas grāmatas, liekas, kas būtu tāda svarīgākā tēma, kas tur tiek rakstīta. Bada sajota. Par to, ka gribās ēst, ja, tas ir visās dienas grāmatās, arī tad, kad viņi ir frontē. Ja, galvenais jautājums faktiski ir ēdiens.
Kā viņi to apraksta, piemēram, kā tas šeit parādās?
Tā putras dalīšana ir tāds. Porģu vēro acis daudzas, ko tas dalītājs tur žņaudzas.
Porčs ir nekas cits kā putra, vārdu porridge no angļu valodas pārnesot uz latviešu.
Jā, un tas ir šeit porčs, jā. Porču vēro acis daudzas, jā, ko tas dalītājs tur žņaudzas. Tad viņiem seko obligātiem. Rīta rituāli, baraku tīrīšana, mazgāšanās, ūdens tiek piezīmēts, ka ir līst ledus augsta, ūdens šalts un ģīmis zilganais to balts. Klāt pie katra zīmējuma ir arī piezīmēta pulksteņa ciparnīca, un tad skaidri var redzēt, cikos notiek šī te pieminētā darbība. Tātad notiek baraku kurināšana ar ogļu palīdzību, šīs ogles tiek nestas. Un
no avotiem zināms, ka tie puiši, kuriem bijušas kādas tehniskas prasmes, turpat Zedelgemas nometnē rīkojuši kursus un mācījuši citus, piemēram par rasēšanu, automehāniku. Savukārt nometnes sabiedrisko dzīvi raksturo fakts, ka tieši Zedelgemā bijušie leģionāri dibināja organizāciju Daugavas Vanagi. Kopā ar Taigu Kokneviču vēl pakavējamies pie iepriekš pieminētās mazās grāmatiņas.
Gribu apstāties pie šī zīmējuma. Tas ir dzilvendrāšu žogs, un vienā pusē ir ļaudis, un otrā pusē ir ļaudis. Tātad šī pusē ir ieslodzītie karagūstekiņi, un otrā pusē ir brīvie Beļģijas pilsoņi. Un kas notiek? Notiek tirgošanās. No melnā biržā cena skāpja, viens šmugulē, bet otrs krāpja. Kādā no atmiņām es lasīju, ka vietie bija teikuši, ka latvieši apbrīnojami cilvēki, ka viņus tur nometnē ievietoja, tā teikt, nu, vienkārši ar vienu apģērbu kārtu. Bet tad, kad viņus atbrīvoja, tad viņi nāca ārā ar koferiem. Ar visu to, ko viņi tur bija sagatavojuši, samainījuši ar vietējiem, vai ne? Un, tā teikt, viņi tur nebija bezdarbībā. Patīkami par šo izdevumu runājot ir arī tas, ka ir tāpat humoristiskā veidā norādīta autori pašās grāmatiņas beigās. Bildes abām rokām zīmējis Bruno Ozoliņš. Pāļas brīžiem tekstu kopā licis Auseklis Zaļinskis, ar sviedriem vaigā visu to drukās pieduši Verners Draudziņš, Žanis Mediķis un palīdzīgu roku nav lieguši Deksnis Galderis.
Mm-hmm. Uzskaitīti visi. Un uz pēdējā vāka tas koferis, jā?
Jā, un uz pēdējā vāka tas koferis, jā. Droši vien pašgatavots, droši vien no finiera ar metāla stūrīšiem. Mm-hmm. Šis ir tāds mazāks izdevums, bet arī vēl par cedelhēm runājot, es gribu rādīt vēl otru. Tas ir kalendārs, arī tāds kabatas izmēra kalendārs 1946. gadam, kas arī ir izgatavots cedelhēmā un arī ir otoprintēts. Tātad vispirms tekstu uzrakstā ar rakstāmašīnu un tad pavairo ar otoprintu. Šeit jau uz pēdējā vāka ir rakstīts, ka iespiests apgādā burtnieks spiestuve. Protams, ka tas viņiem ir pašiem uz vietas. Jā.
Pašu izdomāt, paši, tāda izdevniecība.
Jā, jā. Jā. Šeit norādīts, ka sakārtojas Rūdolfs Ārums, rediģējis Jānis Dalderis, vāks un titullapa Ozoliņš, karikatūras Jānis Streņģe, ilustrētāji Bērziņš, Sodums Laduzāns. Kalendārs satur, es teiktu, ļoti tādu svarīgu informāciju, ne tikai mēneša dienas un datumi un svinamas dienas, bet arī šeit kalendāra otrā pusē ir. Mēs redzam angļu mēri un svari, tad metrisko mēru attiecības starp tām svara garuma mērvienībām, ko viņi bija pieraduši lietot šeit Latvijā, un bija jau diezgan skaidrs, acīm redzot, ka notiks izceļošana uz angliski runājošām zemēm, kur tiek lietotas citas svara un mēru sistēmas.
Attiecīgi colla, pēda, jūdze, jūras jūdze.
Jā, un arī laukuma mēri, akri, un pat termometrs būs cits iespējams. Jā, Fahrenheits, nevis Celsijs. Tad šeit vēl ir latviešu iestādes un organizācijas Vācijā, kas varētu palīdzēt bēglim, cilvēkam, kas ir atbrīvots no karagūstekņu nometnes un tagad sāks savu privāto dzīvi, civilo dzīvi. Un arī minētas latviešu pārstāvniecības un organizācijas citās valstīs. Tā ir skaitā norādīta arī adrese Latvijas sūtnim Londonā, Latvijas sūtnim Bilmanim ASV, pārstāvniecības Zviedrijā, Dānijā, Beļģijā, Austrālijā, sarkanais krusts Austrijā, krāstāvniecība Parīzē. Mm-hmm. Tālāk seko arī tādas ziņas par pašu nometni, par ceļokļiemis nometni. Starp 10,000 karavīriem bija atsimredot pietiek daudz tādu cilvēku, kam interesēja grāmatniecība, žurnālistika, cilvēku informēšana. Un šeit mēs redzam, ka atsevišķos nometnes nodalījumos, atsevišķās barakās bija pat dažādi laikraksti, ja, jo, kā mēs šeit redzam, pirmajā nodalījumā tiek izdots dienas laikraksts laika griežos, un tad reiz mēnesī iznāk namēja redzens, kā arī skautu žurnāls, otrajā nodalījumā ir rīta laikraksts, rīta ziņas un nedēļas žurnāls ceļa malā, kā arī daži tādi nu, piemēri arī mums muzejā krājumā no šiem ir. Šeit man rokās ir pavisam īpaša grāmata. Šī grāmata ir pasaulē 4 eksemplāros. Šī grāmata arī ir izgatavota Cedelheimā. Teksts mašīnrakstā, un, kā zināms, tad šeit ir norakstītas dzejoļu rindas no tiem izdevumiem, kas bija pieejami tur karagūstekņu nometnē, un arī tās dzejas, ko karavīri paši atcerējās.
Grāmatu ilustrējis mākslinieks Bangmanis, un to īpašu padara arī tas, ka grāmatas vāki darināti no militāra stila auduma, visticamāk tā bijusi kāda teltene vai maskēšanās apmetnis ar brūniem, melniem un pelēcīgiem laukumiem. Grāmatā ietverta patriotiska dzeja, un krājuma glabātāja norāda, ka no bibliogrāfijas viedokļa viņu sajūsmina vēl kāds fakts.
Tad šeit pavisam ir teksts ar dzejām, gandrīz 500 lapas puses, 482 lapas puses grāmatai, bet saturs ir izveidots tā, ka dzejas šeit var atrast pēc autora uzvārdiem. Tāda sākas ar Aigaru Pēteri, un mēs redzam, ka viņa dzejoļi ir 64., 80., 121., 91., 213. lapas pusē un tā tālāk. Breikša Leonīta dzejas ir 14., 23., 31., 439., 447. Un es domāju, cik daudz darba visā tajā vajadzēja ielikt, jā.
Tad sanāk it kā ar katru no šiem dzejniekiem mēs grāmatas laikā vairāk kārt varam sastapties, nevis tā, ka pēc kārtas tagad ir 10 Leonīda Breikša dzejoļi, bet tas varbūt būs sākumā, pa vidu, varbūt arī beigās. Ja?
Jā, un tad lasītājs var atvērot saturu radītāju, izvēlēties tieši kādu autoru, kādu dzeju viņš lasīs, atvērt vajadzīgo lapas pusi un izlasīt. Tātad pirmais krājums ir iznācis jau 1945. gada decembrī, un otro reizi tātad ir šis 46. gada janvārī, februārī. Šis te audums, ka šai grāmatas vākam ir pārvilkts, nu, nav īsti Vācijas armijas. Es domāju, ļoti var gadīties, ka viņi ir kaut ko atraduši tajā vietā, kur viņi ir novietoti, un kā es teicu, karagūstekņu nometne bija Beļģijas armijas novietnē, ja, respektīvi, varbūt tur bija kaut kādi nu, atlikumi, ja, varbūt, ka viņiem bija izdotas kaut kādas segas, ko viņi varēja izmantot tā tādā ikdienas dzīvē, ja.
Bet nu atgriežamies studijā un turpinām sarunu ar Viesturu Zanderu un Ingūnu Daugsti Silasproģi. Sarunas tālākajā gaitā interesējos, vai iezīmējās kādas atšķirības grāmatniecībā Vācijā un, piemēram, Skandināvijā. Skaidrs ir tas, ka ar ikdienišķām un eksistenciālām problēmām grāmatnieki saskārās visur, gan Vācijā, gan citās Eiropas zemēs. Šajā reizē izcelsim vēl Dāniju, jo tajā grāmat izdevēja darbību uzsāka Imants Reitmanis, kurš pats bija gājis leģionāra ceļus. Par Reitmani un apgādu Imanta stāsta Viesturs Zanders.
Ja runām par Dāniju, jā, nu tas ir blakus Vācijai arī apgāds Imanta, kur ir veidojis Imants Reitmanis. Un ja sākumā gluži kā Vācijā, tās ir atsevišķi divvalodu vārnīcas, jo šajos te atrašanās vietu maiņu laikos svešvalodu apgūve kļūst svarīgi, tīpaši jaunākajām paaudzēm. Jā, turpat ir blakus arī Andreja Eglīša kara gados rakstītā teksta Dievs tavs zeme deg tulkojums dāņu valodā, bet nu, tādi lielāki darbi kā Latviešu tautas dziesmu izdevums 12 sējumos top apgādā Imanta no 52. gada, arī vēl citi darbi. Un, nu, līdz pat Imanta Reitmena dzīves beigām 60. gadu otrajā pusē apgādes Imants, teiksim, arī tajā trimdes grāmatniecībā, spēlē diezgan būtisku un saudabīgu lomu. Vai arī, ja mēs skatāmies tālāk pēc tam, kad beidz pastāvēt netālu no Hamburgas Pinebergā izveidotā Baltijas universitāte, un daļa no tajā strādājušiem arī kādreizajiem Latvijas universitātes docētājiem maina savas dzīves vietas. Nu, klasisks piemērs ir Edgars Dunsdorfs, kas pārceļās uz dzīvi Austrālijā. Nu, tad viņš arī nevar tikai pelnīt savu ikdienišķo maizi Austrālijas universitātē. Viņam ir svarīgi pētīt Latvijas vēsturi, darīt to, kas tajā brīdī nav iespējams, darīt viņa cunftas brāļiem šeit Latvijā padomju okupācijas apstākļos. Bet vēl ir arī tāds piemērs, ka no 60. Gadu sākuma iznāk reizi gadā rakstkrājums arhīvs, kas ļoti pamatīgi un tā nopietni vispusīgi dokumentē latviešu trimdes dzīvi dažādos aspektos, iznāk līdz pat 93. Gadam. Tā kā bez šī rakstkrājuma iepazīšanas praktiski arī, teiksim, to trimdes sabiedrības dzīvi ir grūti iepazīt.
Maza piebilde vēl pie tā, ko Viesturs teica par apgādi Imanta. Ļoti būtisks un ļoti interesants ir šīs apgādā Imanta izdotās dzejas mazgrāmatiņas, tūk pie 20 grāmatiņām. Un interesanti, ka tām ir viens neliels tāds formāts, un tur, piemēram, savas pirmās grāmatas pieredz arī Pavels Johansons, un ir arī tādi dzejnieki, kuriem šīs arī tā arī paliek vienīgās dzejas grāmatas. Bet, nu, tomēr viņa apliecina, ka kādā noteiktā posmā viņa arī ir pievērsušies dzejai un rakstījuši.
Jā, tas posms ir samērā īsti, ir kādi 11 gadi, jo Ingūns pieminēja šī dzejas mazgrāmatiņas sērītāja būtībā aiznāca pēc Imanta Reitmeņa nāves viņa sievai Enidē Reitmenē, kas apgādā darbā bija visnotaļ iesaistīta. Tas bija viņas veikums, un viņai šie jaunie pārsvarā autori var pateikties par to, ka viņi ieraudzīs savu dzeju arī publicēt grāmatiņas veidolā. Ja? Bet tajos 11 gados un blakus jau pieminētajām latviešu tautasdziesmām ir arī tādi izdevumi, nu, kas var likties, kam gan tas ir īpaši vajadzīgs. Mancējs prediķi izlases, tāds daļai faksimīlu izdevums 954. Gadā iznāk sakarā ar Georgu Mancēļu 300 gadu jubilēju. Ojārs Jēgens, literāts, mākslinieks, kas vēl nav pārcēlies uz jauno pasauli, uz Čikāgu, kur viņš vēlāk dzīvo un strādā, un arī pats nedaudz izdod tādu retāk sastopamu grāmatiņu atkārtotas versijas. Viņš strādā šajā apgādā kā mākslinieks, ir dažādi folkloras, izlašu un citu izdevumu krājumi, kas ir interesanti. Imants Reitmans izdod arī Pāvila Klauna tulkotā Dr. Živago Pasternaka romānu, kuram ir pietiekami tāda skaļa skandalozi publicitāte arī trimdā, un nebūt nevis, tieksim, uzskata, ka šādi teksti ir tulkojami, ka tādi ir izdodami, jo ir jau savs pamats arī tam viedoklim, ka, nu, tomēr ierobežotu iespēju, ierobežotu finansējumu situācijā mums ir galvenokārt jādomā par savu autoru arī atbalstīšanu, viņu publicēšanu. Nevis, tieksim, ir tīpaši runa par jaunākām vidējām paudzēm, kas tomēr jau tajās mītnezemēs ir cik necik šo svešo valodu apgūvus, un viņi varētu lasīt arī šos citu tautu autoru darbus oriģinālā, nu, tad tā ir tā dzilām dilēma, vai izdot vai neizdot tulkojums.
Nu, tad Imanta ir tāds viens piemērs, bet varbūt līdzās Imantai stāv vēl kaut kas, ko vēlaties izcelt.
Mēs gribētu pieminēt Jānu Abuču un apgādu Ziemeļblāzma, kas savu dibināšanu vai savu dzimšanu un pirmos izdevumus pieredzēja tieši Vācijā, Lībekā, un pēc tam Abuči izceļoja Zviedriju un turpināja savu darbību, un tur ir šī izdeva divas cienītas Elis Ķesbergas dzejas krājumus un vēl dažas grāmatas, bet, nu, es domāju, ka ir jāatzīmē tas, ka tas pirmsākums bija Vācijā, jo viņam pašam bija ļoti, nu, laba amata prasme, varētu teikt, jo viņš arī prata pats gan salikt, gan faktiski strādāt tieši tajā grāmatu izdošanas jomā, kas, protams, viņam noderēja, bet arī savā ziņā viņu dedzināja dzīvojot Zviedrijā, jo viņš ļoti, ļoti daudz ko praktiski visu darīja pats. Un tas droši vien bija par daudz cilvēku spēkiem.
Tik tālu par dažiem, kuri savu grāmatu izdevēja darbību sāka no jauna, bet, protams, bija arī tādi, kuri to turpināja tālāk. Viens no tiem bija Helmārs Rudzītis, kurš pazīstams ar apgādu grāmatu draugs un kuram iepriekš esam veltījuši atsevišķu raidījuma sēriju. Bet nozīmīgas bija arī citas personības, un par tām turpinājumā.
Svarīgā grāmatzīme.
Hamārs uzdzīts turpina, viņam, protams, faunā ir krietna izdevēja darbības pieredze jau Latvijā aizsākta, un tad nu, viņš mums ir tiešām, kas šis 20. Gadu jaunais censons, tiešām tādu dzīvu klasiķu statusā, varētu teikt, iegājis, bet plašajā Amerikas kontinentā citā vietā ir sastopams Hugos Krastiņš. Hugos Krastiņš grāmatniecībā ienāk ar tādu nelielu apgādu jaunais vārds 40. Gadu otrajā pusē. Hugos Krastiņš ir ar diezgan tādu raibu biogrāfiju, Latvijā studējis gan teoloģiju, gan filoloģiju. Arī Vācijas bēgļu nometņu periodā bijis viens no Mērbeks latviešu teātra organizētājiem. Un 49. Gada Ziemassvētkos Lejas Saksijā vienā tādā mazā pilsētiņā Zengvardenē iznāk žurnāla Tilts pirmais numurs. Un es gribētu nocitēt šo te žurnāla redakcijas pirmajā numurā pausto to formulu, ko viņi grib ar šo izdevumu paveikt. Es citēšu, celt tiltu no latviešu uz latvieti pāri vislielākiem attālumiem, lai tiem pāri staigājot no savas nereti nospiedošās vientulības varētu sastapties vaigu vaigā ar otrā pasaules malā aizlīdušiem. Un tātad žurnāls, ko Hugos Krastiņš turpina izdot pēc tam arī Amerikā Minneapolē, ir arī apgāds, kas pārmanto to pašu žurnāla nosaukumu, tātad tas ir tilts. Šeit mēs gan saizinamā ar grāmatu draugu, ar Hamāru Udzīšu apgādu nevaram sastapt tik daudzus un arī dažādas autors, tādā ziņā to apgādu kalibri, ja tā varētu teikt, un iespējas ir diezgan atšķirīgs. Bet, nu, Hugos Krastiņš ir, teiksim, arī tas, kas izdod, ne vienmēr arī, varbūt, respektējot autortiesības jau 60. Gadu otrajā pusē, 70. Gadu pirmajā pusē atsevišķu Latvijas autoru darbus, jā, jo, nu, tas ir arī viņa skatījums un viņa priekšsets, ka tas tilts ir jāceļ arī starp trimdu un okupēto dzimteni. Pat, jā, mēs varam itin labi apzināties, ka tur tie tilta turētāji ir saistīti ar padomju drošības iestādēm, un nu, tas ir vesels, kas ir plašāks temats.
Un neaizmirsīsim arī par grāmatniecību latgaliski, kas par spīti visām grūtībām turpinājās.
Vladislavs Lācis ir izdevējs, kas ir sācis jau 30. Gadu nogalē, galvenokārt savai pusei Latgales reģionam, veltīts darbus latgaliešu autoru tekstus, gan darbus, gan vēsturē, kultūras vēsturē veltīts, valodniecībai veltīts tekstus publicēt. Viņš ir pietiekami jau izvērsis savu darbību nacistu okupācijas laikā un spējis to arī turpināt līdz pat 80. Gadiem Vācijā. Ja? Un tātad tur tiek turpināti gan šeit Latvijā aizsāktais rakstkrājums Olūds, gan Tēva zemes kalendārs, kurš faktiski ir viens arī no latviešu kalendārniecībā ilgdzīvotājiem, kas ir ticis turpināts pat jau jaunos laikos un citā realitātē, neatkarība atguvušajā Latvijā, Rēzeknē, latgaliešu kultūras centra apgādājiem. Un tas patiešām ir tāds pieminēšanas vērts apgāds.
Grāmatniecība bēgļu gaitās un trimdā piedzīvoja attīstību. Tas viss tika panākts dažos gados. Nelielu daļu no savas plašās grāmatu kolekcijas, kas stāsta par trimdes literatūru, uz sarunu paņēmusi līdzi Ingūna Daugste Silasproģe. Te atklājas arī trimdā iecienītākie autori.
Artefakta gaismā.
Noteikti gribētu pieminēt no tādu jau kanonisku grāmatu, kas ir Jāņa Jaunsudramiņa piemin Latviju, kas ir pieredzējis ļoti daudz izdevumus pēc tam. Vai, piemēram, burvīgais bērnu grāmatu autors Jānis Širmans, kuram tiek izdot šāda neliela pasaku grāmatiņa, tad domājot arī par jaunākiem lasītājiem. Vācijas periods ir iezīmīgs ar to, ka netiek, šeit nav, ka mēs runājam, ka visi rakstnieki vai dzēnieki, kuri darbi tika publicēti, dzīvoja Vācijā, jo, piemēram, Vācijā tiek izdot arī Mārtiņa Zīverta lūgu izlasīt, piemēram, kāds, kura nav. Iznāk dažādi dzejoļu krājumi, vasaku vācelīte, klasikas izdevumi. Un, nu, īpaši gribētu pakavēties varbūt pie šī gada jubilāra Kārļa Skalbes, kurš jau bija aizgājis mūžībā, tomēr viņa darbi tika izdoti ļoti daudz, jo, nu, tiem acīm redzot bija daudz lasītāju, piemēram, Kaķīša Dzirnavas, atsevišķas pasaka Ziemas saula, un šeit ir pilnīgi tāds kartona vāciņš. Un kas ir šī grāmatiņa? Šī grāmatiņa, ko ir sakārtojis Jānis Rudzīts, kurš tolaik dzīvo vēl Vācijā, bet pēc tam izceļoja uz Zviedriju. Kāras Kalbas grāmatiņa ar nosaukumu Zelta lāpa pēdējo darbu izlasa Jāņa Rudzīša sakārtojumā un izdota apgādā Māra Bensenē 46. Gadā, un šī ir nu, tāda liecība par dzenieka pēdējo gadu dzeju. Un pavisam tāds interesants izdevums, kuru izdevējs ir maz zināms un arī nav īsti skaidrs, kā šis izdevums varbūt ir tapis, un tā arī nevarētu teikt, ka tur būtu vairāk sējumu, ir piemēram Štutgartē ar nosaukumu izdevniecība Auseklis 47. Gadā ir izdots Kāris Kalbas kopotu rakstu pirmais sējums ar nosaukumu biogrāfijas un dzējas. Jā. Tas tāds kopotu rakstu sējumiņš. Nu, vēl ir viens izdevums, kuras gribētu pieminēt, ir tāds interesants izdevums, kā Artura Baumaņa sastādītais latviešu dzējas Latvian poetry izdevuma, tātad latviešu dzēju angļu valodā, izdots Augsburgā 46. Gadā. Un Viesurs arī pieminēja par to, ka šīs grāmatas, lai izdotu, bija nepieciešams atļaus, un ja mēs raugāmies, kas ir šajās grāmatās rakstīts, tad duži mēs nevienmēr pievēršam visam uzmanību, bet šeit, šajā gadījumā, ja mums, mūsu rokās nonāk šādi Vācijas posma izdevumi, tur parādās, ka tās ir izdotas ar UNRAS atļauju.
UNRA?
UNRA ir bijusi šī starptautiskā organizācija, kas pāraudzīja šīs zonas, un tā kā virsorganizācija. Šis ir saīsinājums, un nekad jau pēc tam citos laikos mēs šādu ierakstu neatradīsim. Un tas grāmatu klāsts jau, tas kāpums varbūt bija līdz tam 48. Gadam, bet naudas reforma, protams, to visu mainīja, un arī izceļošana, jo, kā zināms, jau pirmie izceļotāji gan uz Austrāliju, arī uz Angliju, faktiski jau bija 46. 47. Gads, jo tās bija zemes, kuras pirmās pieņēma izceļotājs no Vācijas, un attiecīgi samazinājās gan bēgļu skaits, un bēgļu nometnes tika viena pēc otras slēgtas, un bēgļi tika pārvietot no vienas nometnes uz citu, bez tam viņa nonāca izceļošanas nometnē, bet šajā raidījumā es arī tomēr gribētu uzsvērt tādu ļoti būtisku latviešu iezīmi. Tā ir tā, ka tā grāmata ir ļoti svarīga. Un visās izceļotāju nometnēs pēc tam gaidot šo ziņu, ka var kāpt kuģī, kas aizvedīs uz kādu jaunu tālu zemi, līdzi pie kastes, un tajās kastēs bija grāmatas. Mm-hmm. Un tās grāmatas vislielāko tiesa tad bija arī šīs Vācijā izdotās grāmatas, kuras viņi paņēma līdzi. Tā tās Vācijas nometņa laika šīs grāmatliecības arī nu, izklīd pa visu pasauli. Grāmatas aizceļoja ir uz Austrāliju un uz daudzām tālākām zemēm. Mm-hmm.
Jā, var pilnībā piekrist Ingūnai, ka ir cilvēki, kas apzinājās šo izdevumu vērtību, kā kultūras sargi darbojās, bet tajā pašā laikā tas pats jau pirmī pieminētais Jānis Rudzīts 49. Gada rudnī rakstīja. Es citēšu viņu, ka atkal un atkal gadās redzēt, ka pēc kāda lielāka izceļotāja transporta uz tranzītu nometni vērš dzenā un šķirst pat Dainu krājumus, Raiņa Zejoļa krājumus un Blaumeņa novelas. Tādēļ, nu, piemēram, domājot par grāmatu kā latviskumu uzturētājiem mītnes zemēs, Bavārijas Baltu filologu kopa dzenietis Zinītis Lazdas vadībā pat izstrādāja trimtinieku bibliotekām ieteicamo grāmatu sarakstu. Un bija vēl cits iniciatīvs, cik nu kura bija dzīvot spējīga un cik tā tika respektēta, pēc tam jau jaunos apstākļos tajās mītnes zemēs, tas ir atkal cits jautājums, bet katrā gadījumā, nu, teiksim tā, varbūt eforija vai apzināšanās, ka Helmārs Udzīts rakstīja 46. Gadā sākot izdot savu literāro žurnālu ar nosaukumu Laiks, ka tagad katrs latviski iespiesas vārds tiek lasīts un pārlasīts, nu tā nevisos gadījumos bija spēkā.
Tad, kad jau mēs runājam par iespiestām grāmatām, par kādām mēs vispār tirāžām varam runāt?
Tas nav viegli atbildāms jautājums, jo pat ļoti izsmeļošajā detalizētajā radītājā ar nosaukumu Latviešu trījums izdevuma bibliogrāfiju, ko apgādes Daugava 60. 90. Gados publicēm, un kur ir veidojis valodnieks un bibliogrāfs Benjamins Čēgers kopā ar saviem līdzstrādniekiem, netik bieži tirāžas ir minētas, jo tās vienkārši netika publiskotas. Ja? Bet ironiskā kārtā tad lūk šeit ir maza grāmatiņa, kura nav pat Jēgera bibliogrāfijā. Alfrēda Dziļuma novele Pelni, ļoti padzisuši vāk uzraksts, kā šeit ir rakstīts, novele izdota Štetīnē 945. Gada martā, tātad karš vēl nav beidzies, 150 eksemplāros. Tā kā, nu, šeit mēs varam arī redzēt, ka dažkārt tas mazās tirāžu īpašais izcēlums, uzsvērums, kāds bija raksturīgs, teiksim, Gopera apgāde izdevumiem. Nu, tas ir tomēr viens stāsts, tāda skaista veidot bibliofīlu grāmatu, un citos gadījumos nu, tā ir vienkārši tāda situācija, kas ir noteikusi šo ļoti ierobežoto tirāžu. Mm.
Esam runājuši par daļliteratūru un periodiku, bet kāda situācija veidojās ar mācību grāmatām un izglītību kopumā?
Nu, Vācijas bēgļu nometņu laikā, jā, tiek izmantoti no Latvijas līdzpaņemto mācību grāmatu eksemplāri, tiek pārspiestas gan latviešu valodas literatūras vēstures grāmatas, varbūt arī vēl citu mācību priekšmetu. Bet visā visumā tas ir vairāk raksturīgs 40. Gadu otrajai pusē vēlāk tādas mācību grāmatas krietni mazākā skaitā tiek izdotas.
Par skolām šeit ir arī jāatzīmē, ka nometņu laikā Vācijā darbojas arī vairākas latviešu ģimnāzijas. Un interesanti, ka šīs ģimnāzijas nesa arī rakstnieku vārdus. No piemēram, Fišbahā darbojas Kāras Kalbas latviešu ģimnāzija. Ir bijusi arī Rudolf Plaumaņa ģimnāzija. Ausekļa ģimnāzija, tā arī kā pievienotā vērtība, nu, piemēram, Fišbahas latviešu ģimnāzijā mācījās rakstniece Ilze Šķips, nu, piemēram. Lībekā, pēc tam Noštatē bija latviešu ģimnāzija, kur kā skolotājs strādājas Jānis Rucītis, bet viņa skolēni ir bijuši dzēnieks Olafs Stumbrs un vēlāk rakstniece arī Indra Gubiņa, kas vēlāk izceļoja uz Angliju un pēc tam pārcēlās uz dzīvi Kanādā. Tur ir arī tā iezīme, kas varbūt ir raksturīga arī vēlākos laikos, ka daudzi no skolotājiem šajās bēgļu skolās bija rakstnieki. Un šī iezīme pēc tam bija raksturīga arī, piemēram, Amerikā, kad par skolotājiem svētdienas vai sestdienas skolās strādāja kādi no rakstniekiem, arī izveidotajās rietumkrasta vai austrumkrasta vai vidienas latviešu vasaras skolām, Beverīna kursa vai Garazars, arī kā lektori brauca dzēnieki, rakstnieki. Tādā veidā tā saikne tika uzturēta un arī nu, tā sasaist varbūt ar paaudzēm.
Grāmatai pa pēdām.
Grāmatas latviešiem ceļoja līdzi kastēs un somās, kādi pret tām izturējās vērīgāk, kādi netik vērīgi, bet raidījuma noslēgumā uz brīdi vēlreiz sastapsimies ar Latvijas okupācijas muzeja krājuma glabātāju Taigu Koknēviču. Muzeja krājums atspoguļo liecības, kas stāsta, jā, latviešiem sāksies lielā izklīšana, un mītnes zemēs būs nepieciešamas gan svešvalodu zināšanas, gan praktiskās iemaņas, gan izpratne par dažādiem sadzīviskiem jautājumiem. Taiga rāda arī kādu īpašu dārgumu vēl pirms izceļošanas, kas ir nevien literatūras, bet arī rokdarbu pērle.
Muzeja krājumā ir iekļauta arī šī te grāmata. Tā ir Jāņa Akurātera Kalpazēnu vasara, Degošā sala un mūžības tūmā, kas 1946. Gadā ir iznākusi Vācijā, izdota apgādā sējais Augsburgā. Nu, mūsu muzeja krājumā tā ir tāpēc, ka šī grāmata ir unikāla. Jūs redziet, ka grāmatā ir zaļa auduma vāki, kuri ir izšūti tautiskā rakstā, un uz muguriņas vēl ir uzrakstīts akurātars.
Jā, skaisti, dzelteni, sarkani izšūmi.
Šo te rokdarbu izstrādājusi, grāmatu ir saglabājusi Maija Zigrīda Noriņa 1947. Gadā Antverpas nometnē Flensburgā, Vācijā. Holšteinā. Un tagad mēs esam pie izdevumiem, jā, šie jau ir mūsu Latvijas okupācijas muzeja bibliotekas izdevumi, un šeit var redzēt to daudzveidību, tie visi ir iznākuši vēl līdz latviešu izceļošanai no Vācijas. Man rokās ir Alfrēda Dziļuma grāmata Tornas grāvrači, kas ir izdota 1949. Gadā. Izdevniecība Ziemeļblāzma, Jānis Abučs. Jānis Abučs bija nonācis bēgļu gaitās Vācijā. Viņš 1948. Gadā izveidoja šo grāmatu apgādu Ziemeļblāzma un pēc tam pēc izceļošanas arī turpināja savu grāmatu izdevēju darbu Zviedrijā. Un šeit jau mēs redzam, ka šī jau ir nu, īsta grāmata, jā. Tas ir Tā laika, protams, arī tiešām tie nedaudz gadi pēc kara beigām, jā, bet grāmata ir pilnībā saglabājusies ar ilustrācijām. Jā.
Tepat līdzās dažādu izdevēju pirms izceļošanas izdotie darbi. Jāņa Jaunsudrabiņa baltā grāmata, Helmāra Rudzīša izdotais Anšlava Eglīša darbs Maestro, literatūra mazajiem lasītājiem, brāļu Grimu pasaka Ķēniņš Strastbārdis, kā burtnīca ar krāšņu vāka noformējumu, kurā iekļauti tautiskie elementi. Blakus vēl kāda lielāka burtnīca.
Noteikti gribēju runāt par šo grāmatu, Latviešu tautas tērpi. Šī, jāsaka, burtnīca vai tāds neliels plāns albums ir izdots Eslingenā, ļoti pazīstama bēgļu nometne Vācijā. Izdevumu sagatavojusi Anna Dārziņa, un izdevums ir paralēli latviešu un angļu valodā. Šeit var arī tikai vienkārši priecāties par to ilustrāciju kvalitāti, par krāsainību, un ja mēs iesākām šo sarunu ar vienu mazu lapiņu 1. septembris, sadzeltējušas lapiņas un ar parasto zīmoli teksts, tad šeit mēs esam, līdz tā laika tādam augstākajam poligrāfijas punktam nonākuši, es pieņemu, ka tas bija faktiski vislabākais, kas toreiz bija pieejams. Un arī visu šo gadu gaitā, tātad ir pagājuši vairāk kā 70 gadi, jau tojums 80 gadiem, tā tiešām krāsas nav izbalējušas, un mēs arvien vēl varam priecāties par mūsu tautas tēpu krāšņu šādā nelielā albumiņā. Tā ir ne tikai tāda latvietības saglabāšana uz papīra, teiksim, bet, kā zināms, arī bēgļu nometnēs un arī vēlāk, kad latvieši organizēja savu kultūras dzīvi, viens no latviskuma elementiem ir tautas tēps. Albums vēl beidzas ir ļoti skaistu krāstainu lapu ar Latvijas pilsētu ģerboņiem. Un, protams, centrā ir lielais Latvijas valsts ģerbonis.
Un tālāk arī plašs skaidrojums angļu valodā par latviešu tautas darbiem.
Visbeidzot, 1948. gadā apgāts Latvija Gundzburgā laidis klajā Alfrēda Ceihnera sastādītās grāmatas par latviešu nākamajām mītnes zemēm Kanādu un Austrāliju. Tie nav turisma ceļveži, ir pilnīgi skaidrs, ka izceļošana notiks, tāpēc grāmatās aprakstīta konkrēto valstu daba, iedzīvotāji, saimniecība, dzīves līmenis, sociālie likumi, veselības kopšana, apģērbu, apavu un veļas cenas. Tā ir praktiska literatūra, kā sākt savu dzīvi citur. Tam pieskaitāma arī Turkinas sastādītā un Dānijā 1946. gadā izdotā latviski angliska vārnīca kabatas formātā un gadu vēlāk pie Nirnbergas apgādā latviešu raksti izdotā grāmata par elektrotehniku, lai vieglāk varētu iekļauties mītnes zemes darba tirgū. No vienkāršas lapiņas līdz krāšņiem poligrāfijas darbiem. Tāda ir bēgļu laika un trimdas grāmatniecība, kas neapšaubāmi gāja roku rokā ar cilvēku sāpēm, sapņiem un cerībām. Saku paldies Viesturam Zanderam, Ingūnai Daugstai Silasproģei un Taigai Koknēvičai, kuri to visu ļāvuši iepazīt. Ar to arī izskan šīs dienas raidījums, kuru veidoja producente Santa Lauga, par skaņu rūpējās Nora Mitspapa, bet ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Pateicamies arī mūsu padomdevējiem – Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai un Latvijas Universitātes Bibliotēkai. Es ceru, ka stāsta laikā jums bijusi iespēja noķert arī kādu humora dzirksti, kas latviešiem trimdā bijusi nepieciešama izdzīvošanai. Un pats galvenais, ceru, ka grāmatas raisa un vēl vairāk atraisīs brīvības izjūtu. To lieliski ataino vēl kāds Taigas Koknēvičas citāts raidījuma izskaņā.
Domājot par latviešu grāmatniecību, es gribu vēl arī pieminēt savu pasniedzēju. Jo es esmu beigusi Latvijas universitātēm, toreiz Latvijas valsts universitātē, bibliogrāfijas un bibliotēku zinātnes nodaļu. Un mans pasniedzējs grāmatas zinātnes korifejs Aleksejs Sapīnis, viņš teica, grāmatu un lasīšanu mīl brīvs cilvēks. Viņš izvēlas, kad viņš lasīs. Viņš izvēlas, ko viņš lasīs. Viņš izvēlas tempu, kādā lasīs. Un, ja viņš grib, tad viņš var atšķirt kādu labu atpakaļ. Un, ja grib, tad viņš arī var izlasīt vienkārši tikai pēdējo lapas pusi. Bet grāmatu un lasīšanu mīl brīvs cilvēks. Nu, lūk, un es domāju, ka šī te latviešu vēlme iespiest dalīties ar savām grāmatām, lasīt grāmatas, tā arī ir viena no brīva cilvēka zīmēm.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.